Maningi bangithindile but khathesi akula lutho. Bangithembisile phela ukuthi bazangithumezela. Umunye umuntu wani ungithumezele $10 kuphela.
I-$10 yangkhona wenzeni ngayo?
Angithenganga lutho. I-$10 khathesi iyathengani. Angithenganga lutho. Ikhona phakathi but angithenganga lutho.
Abanye abakufoneleyo bathe baza kuphathisa ngandlela bani?
Umunye wathi uzanginika imali, abanye bathi azanginika izimbahla. But asazi, umunye wathi uzangithumezela next week, umunye wathi uzangithumezela imali. But bonke ukuthembisa kuphela, asazi ukuthi bayanginika or abanginiki. Ikhona again inye i-organization imfonele ithi yona sizabona ukuthi sizayenza njani. Maybe sizabuya because bangibuzile inamba yaka-MP ngibanikile but asazi ukuthi bakhulume njani lo MP because I tried ukuthi maybe ngithinde u-MP but angingamtholi.
Imigwaqo yona iyahambeka yini alubana abenhlanganiso ezipha uncedo laba bethe bazama ukufika emzini wakho bazama ukufika esigabeni sakho bazeliphathisa?
Imigwaqo iyirayithi kakhulu, amabhazi khathesi ayahamba, konke kuyahamba khathesa. Izula sisani last 2 weeks khathesi kungcono, amabhazi ayahamba sibili.
Uyathi ukuthi kalilakho ukudla gogo, liphila njani manje labo bonke laba imuli ezinhlanu zigcinileyo?
Bayathi wona nga ebusweni bayahamba-hamba nje ukudinga amaphisi job and bayadla khonapha. Nxa obuya emini bayazilalele nje ukulala kuphela.
Nxa bekhona abalaleleyo njalo namuhla amazwi banongabatshiyela wona?
Nxa bakhona bayakwanisa uthi bazoniphathisa. Ngiyacela sibili bangiphathise, siza kufa kuphela because ukudla kwakhona asilako. Inombolo zami zithi zona 0783 510 259. Ngizaphinda futhi 0783 510 259.